Grieķijas valdības vēstule Eiropas Savienībai esot divu lapušu gara. Tajā valdība lūdz pagarināt jau esošo aizdevumu programmu, taču vienlaikus arī pārskatīt virkni taupības nosacījumu. Grieķijai ir svarīga nauda, lai tā varētu turpināt veikt nepieciešamos maksājumus, taču jaunā valdība uzstāja, ka aizdevējiem ir jānāk pretī ar atvieglojumiem, jo sabiedrība vairs nav gatava nēs taupības slogu un, kā zināms, vēlēšanās tagad pie varas esošie kreisie radikāļi to solī mazināt. Ar teju dažu minūšu starpību publiski izskanējuši dažādi Grieķijas priekšlikumu vērtējumi. Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers, kā medijiem šodien Briselē sacīja Eiropas komisijas pārstāvis Margaritis Hins, to novērtējis pozitīvi.
Prezidents Junckers redz šo vēstuli kā pirmo pozitīvo zīmi un šķiet, ka man te nav jāpaskaidro vairāk.
Savukārt no Berlīnes atsteigušies gluži citi signāli. Vācijas finanšu ministrija Grieķijas lūgumu jau noraidījusi, norādot, ka tas nav pietiekams ierosinājums krīzes atrisināšanai. Finanšu ministra Wolfganga Schäubles pārstāvis medijiem atzins, ka rosinājuma mērķis ir saņemt pagaidu finansējumu bez nepieciešamības ievērot aizdevuma programmas nosacījumus. Jau rīt, piektdien, Briselē kopā nāks Eirozonas finanšu ministri, lai pieņemtu lēmumu par Grieķijas lūgumu. Kā jau iepriekš izteicies Eirogrupas līderis Jeroens Dijsselbloems, šī faktiski ir pēdējā iespēja.
Mēs esam atvērti diskusijām par jaunajiem nosacījumiem, taču neatbalstām vienpusēju Grieķijas rīcību. Manuprāt, mums ir atlikusi šī nedēļa.
Eksperti norāda, ka pat tad, ja Eirozonas finanšu ministri vienojas, nav īsti drošības, ka Grieķija pildīs kompromisa nosacījumus. Ja vēstījām, ka līdšanējā starptautisko aizdevēju programma, kas jau ilgi no Grieķijas ir prasījusi arī pamatīgas taupības pūliņas, beidzas mēneša nogalē, 28. februārī, bet Grieķijai vajadzēs vēl turpinājumu vairāk nekā 4 miljārdu eiro. Vērojot pēdējo nedēļu un dienu notikumus Grieķijā, Eiropas centrālā banka ir piekritusi vairot līdzekļus fondā, kas paredzēta Grieķijas bankām, ja tām pēkšņi būtu nepieciešama glābšana. Šādu soli Eiropas centrālā banka spēr jau atkārtot. Pēdējās nedēļās no Grieķijas bankām aizplūkst prāvas noguldījuma summas. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.